Tänään Raamattuavain Ekstrassa seilaamme merellä. Olemme matkalla Saksasta Suomeen ja vieressäni on Jarkko Haapanen ja olemme olleet molemmat kansanlähetysopiston opintomatkalla Lutherin jalanjäljissä kiertäneet Saksassa erinäisiä Lutherin paikkoja. Missä tunnelmissa, Jarkko Haapanen, palaat Saksasta Suomeen?
Todella hyvissä tunnelmissa, että monta kokemusta rikkaampana ja on ollut tosi upea nähdä ja käydä niillä paikoilla, mitkä on ollut Lutherin elämässä ja koko tässä reformaation alussa niin hyvin keskeisiä paikkoja ja on ollut hyvin antoisa matka kyllä kaiken kaikkiaan.
Kiitos tästä. Tällä kertaa emme kumminkaan keskustele tuosta opintomatkasta sen enempää, siitä myöhemmin Raamattuavain Ekstrassa. Tänään keskustelemme lohdutusta kärsimysten keskelle teemasta. Ja sinä, Jarkko Haapanen, olet kirjoittanut kärsimystä käsittelevän kirjan. Se on ilmestynyt nimellä Et ole yksin. Kysyn heti alkuun, miten päädyit työstämään kärsimyksen teemasta kirjaa?
No voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan alkusysäys sille, miksi aloin enemmän niin kuin miettimään ja pohtimaan tätä teemaa, on niin kuin omat kokemukset, voisi sanoa noin 10 vuoden takaa. Eli silloin oli semmoinen tilanne, että vuoden sisään menetin 2 läheistä ihmistä, isäni ja veljeni. Ja jotenkin itse halusin saada ennen kaikkea lohdutusta ja tutkin paljon aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja Raamattua. Ja oikeastaan se oli se hetki, milloin sitten, kun näistä kirjoista ja Raamatusta sai itselleni niin valtavasti lohdutusta, niin siitä eteenpäin on sitten tätä asiaa pohtinut ja työstänyt, on jonkin verran opettanut ja erityisesti Jobin kirja on semmoinen, mihin on niin kuin perehtynyt. Ja nyt sitten muutama vuosi sitten tuli ihan Uuden Tien, joka on siis kustantanut tämän kirjan, niin Uuden Tien kanssa vaan puheeksi se, että voisi sanoa, että oikeastaan meidän molempien intressit kohtasivat sillä lailla, että itse olin ajatellut, että olisipa niin kuin hyvä joskus kirjoittaa ihan kirja tästä aiheesta ja sitten taas kustantajan puoleltakin oli sellaista ajatusta, että tämä olisi semmoinen tärkeä aihe, mistä voisi kirjan sitten julkaista ja näin kun meidän yhteiset intressit kohtas, niin tänä kesänä nyt sitten tämä kirja julkaistiin. Että se on ollut semmoinen tämä kirjankirjoitusprosessi, semmoinen parin vuoden prosessi.
Sinulla on todella mielenkiintoinen tapa lähteä raottamaan tätä teemaa. Sinä käyt kirjassa läpi lähes koko Raamatun ja sieltä monia henkilöitä ja eri kertomuksia teemaan. Miksi otit näin laajan näkökulman?
Tämä ei ole oikeastaan ollut heti niin kuin aluksi mulle niin kuin kirkastunut, että mä tällä tavalla kävisin tätä teemaa läpi. Mutta jossain vaiheessa aloin niin kuin tuntua, kun lueskelin muuta tämmöistä, tätä aihetta käsittelevää kirjallisuutta, niin huomasin, että nämä kirjat on paljon sellaisia, jossa käydään erilaisia teemoja läpi, että niin kuin temaattisesti käsitellään tätä aihetta, tai sitten ne on tämmöisiä sieluhoidollisia kirjoja, mutta mä en saanut käsiin yhtään sellaista kirjaa, jossa oltaisiin käsitelty niin kuin oikeastaan Raamatun, miten sä sanois, että niin kuin kokonaisuutena, että mitä Raamattu opettaa näistä. Ja mä ajattelin, että on niin kuin mielenkiintoista tehdä sellaisesta näkökulmasta, mistä ei ole mun käsittääkseni, ainakaan mä en löytänyt suomen kielellä, että olisi kirjoitettu niin kuin tästä näkökulmasta asioita. Voisi sanoa, että mun kirjani on, jos miettii sitä sisältöä, niin voisi sanoa, että Raamatun punainen lanka, Raamatun kokonaisuutena kohtaa tämän kärsimysteeman. Ja tosiaan aloitan siinä kirjassa tietysti ensin puhumalla Jumalasta, Jumalan ominaisuuksista, mutta meidän sitten heti niin kuin puhutaan niistä alkuluvuista Raamatussa ja päätän kirjan sitten Raamatun loppulukuihin. Toki Toki on niin, että en käsittele tätä kärsimysteemaa jokaisessa Raamatun kirjassa, että se vaatisi huomattavasti enemmän sivuja kuin mitä tässä kirjassa on, mutta ajatuksena on se, että siinä käytäisi pääpiirteissään Raamattu niin kuin läpi ja nimenomaan nyt tästä teemasta.
Tästä muodostuu kyllä huikea kokonaisuus. Olen itse lukenut kirjasi ja ihailut sitä, miten se tosiaan käy Raamatun läpi ja salakavallasti avaa koko teeman siinä samalla matkalla. Tuossa kirjassa erotteleet kärsimyksestä sellaisen kärsimyksen kuin kärsimisen ristin tähden. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa sanat: joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Tämä on siis 10. luvussa 38 jakeessa. Mitä eroa tällaisella kärsimyksellä ja sitten kaikilla muulla kohtaamallamme kärsimyksellä on?
Niin, kaikki ihmiset maailmassa kärsivät, enemmän tai vähemmän. Mutta kun Raamattu puhuu ristin kantamisesta, niin sillä tarkoitetaan ainoastaan sellaista kärsimystä, joka tulee uskovan ihmisen osaksi juuri sen tähden, että hän seuraa Jeesusta. Ja niin kuin Jumala on jostain syystä nähnyt hyväksi sen, voisi sanoa sellaisen järjestyksen, että vaikka Kristuksen oma on Jumalan lapsi, kuninkaan perillinen, ja niin kuin sillä tavalla hänellä on suuri arvo, niin se ei tule tässä maailmassa näkyviin, vaan se on enemmän sitä niin kuin ristiin kätkeytyvää. Ja Jeesus, joka tuli tänne maan päälle, niin hän ei syntynyt tämmöisiin niin kuin kuninkaallisiin hoveihin ja hänellä ollut tämmöinen loistokas kuningas vaan kun Jeesus syntyy tänne, niin hän syntyy eläinten syöttökaukaloon. Neitsyt Maria synnyttää hänet ja näin niin kuin Jeesuksen elämässä kärsimyksessä ja kuolemassa tulee nimenomaan näkyviin se, että tähän kärsimykseen, tähän ristiin kuitenkin kätkeytyy se Jumalan suuri siunaus. Ja nyt samalla tavalla niin kuin kristityn elämään, kun Jeesus kutsui opetuslapsia, niin hän ei luvannut sitä, että teillä menee kaikki hyvin ja te olette vapaita kaikesta kärsimyksestä, vaan enemmän hän puhuu siitä että te joudutte hallitusmiesten eteen ja jotkut maksaa jopa hengellään tästä hänen seuraamisestaan. Mutta lohduttavaa on se, mitä Jeesus sanoo kaste- ja lähetyskäskyssä, että kuitenkin vaikka näin on, niin minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja se on hirveän turvallista tietää, että mitä tahansa kärsimystä me kohdataan tässä maailmassa sen tähden, että ollaan Jeesuksen seuraajia, niin meillä on lohdutus siinä, että Jeesus on meidän kanssa ja niin kuin Paavali sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Sillä on Jumalan salattu tarkoituksensa.
Psalmien kirjassa nostat esille siellä toistuvan teeman, kokemuksen, että Herra nukkuu, hän ei vastaa. Nostat katkelman psalmien kirjasta, joka menee näin. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Tämä on psalmista 13. Onko tämä kokemus vain kärsivän ja masentuneen ihmisen kokemus vai vaikeneeko Jumala meille välillä kaiken keskellä?
Niin, no ajattelen ensinnäkin sillä tavalla, että tämä on nimenomaan kärsivän ihmisen kokemus. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa siitä omasta kokemuksestaan, mikä hänellä on, ja uskon, että tämä on myös monen niin kuin kärsivän ihmisen kokemus tänäkin päivänä. Voi olla, että jonkun asian takia, jos vaikka henkilö on sairaana, kroonisesti sairaana vaikka, niin henkilö saattaa niin kuin olla rukoillut paljon tämän asian asian puolesta, että Jumala voisi parantaa hänet tai läheisen ihmisen, ja tuntuu, että mitään ei tapahdu, niin silloin helposti tulee se tunne, että Jumala ei kuule, Jumala nukkuu tai Jumala on kääntänyt selkänsä. Ja mun mielestä on hienoa, että meillä on psalmeja, jossa tämä psalmin kirjoittajakin on niin kuin rehellinen tässä omassa tunteessa. Ja mekin saadaan niin kuin Jumalalle olla rehellisiä siitä, miltä meistä tuntuu. Ja tämä on niin kuin yksi puoli. Mutta sitten toinen puoli on se, että Raamatussa on kuitenkin hienoja lupauksia siitä, että vaikka meistä tuntuisi tältä, niin silti ei Jumala nuku, Jumala kuulee rukoukset, Jumala on meidän kanssa. Ja silloin niin kuin me joudutaan niin kuin miettimään sitä, että mitä se on se, tavallaan niin kuin eletäänkö me siinä, pidetäänkö me sitä oikeana, miltä meistä tuntuu, vai voidaanko me niin kuin tämän kärsimyksen keskellä luottaa siihen Jumalan, niihin Jumalan lupauksiin Raamatusta, vaikka meistä ei siltä tuntuisikaan. Ja mun mielestä tämä asia niin kuin menee halki koko Raamatun, että on ne meidän tunteet, ne mitä me voidaan nähdä tässä maailmassa. Meistä voi tuntua, että Jumala ei ole jopa olemassa, kun tapahtuu kaikkea pahaa maailmassa. Ja sitten toisaalta meillä on Raamatussa ne Jumalan lupaukset siitä, että Jumala on meidän kanssa, Jumala ei nuku. Ja ajattelen, että elämä uskossa on sitä, että me luotetaan ja turvaudutaan siihen niihin lupauksiin, vaikka meistä joskus saattaisi tuntua ihan päinvastaiselta. Ja edelleenkin haluan sen sanoa, että me silti saadaan niin kuin Jumalalle myös viedä se meidän tuskamme ja ahdistuksemme ja myös ne meidän omat kokemuksemme.
Onko niin, että meidän on hyvä tuntea, niin kuin käy tässä kirjassa laajasti Raamattua lävitse ja nähdä, että miten Jumala on ollut kaikissa eri tilanteissa kumminkin kansansa kanssa, vaikka on koettu, että Jumala voi nukkua tai on kääntänyt selkänsä?
Joo, Raamatussa on paljon hyviä, voisi sanoa, että myös kertomuksia siitä, että miten niin kuin Jumala on ihmeellisellä tavalla johdattanut joko yksittäisiä henkilöitä tai kansoja, mutta se johdatus ei ole ollut niin kuin kärsimyksistä vapaata elämää. Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen Joosef. Tiedetään Joosefin tarinaa ja siitä, kuinka hänen veljensä heitti Joosefin kateudesta ensin kaivoon. Sitten hänet myytiin orjakauppiaille. Joosef joutui sinne Egyptiin. Sielläkään kaikki ei mennyt ihan hyvin, vaan siellä hän joutui vankilaan. Eli Joosefin tie kulki jatkuvasti niin kuin alaspäin, kaivoon, orjaksi, vankilaan. Mutta kaikessa tässä Jumala oli mukana. Joosefhan saattoi ajatella, että Jumala ei kuule häntä ja Jumala on hylännyt hänet silloin, kun hän siellä vankilassa esimerkiksi oli. Mutta sitten kerrotaan siitä, kuinka Jumala nosti Joosefin. Hän oli antanut Joosefille tämän ihmeellisen kyvyn nähdä näitä, tai siis selittää näitä unia, ja kun hän selitti sitten Faaraon unen, yksi asia johti toiseen, ja hän vapautui sieltä vankilasta ja nousi Egyptin valtakunnassa toiseksi korkeimpaan virkaan. No, sitten kun tulee tämä nälähätä, eli tässähän on se taustalla, että hänestä tulee tämmöinen viljanjakelija nälähädän aikana, voitte lukea sen sitten Raamatusta, mutta hieno kohta on se, että kun Joosefin veljet tulee sitten hakemaan viljaa, he eivät tunnista Joosefia aluksi. Ja he luulevat, että Joosef, tai pitävät mahdollisena, että Joosef on jopa kuollut. Niin sitten kun Joosef paljastaa itsensä veljilleen, niin hän sanoo näin, että älkää olko huolissanne tai murheissanne siitä, mitä olette tehneet minulle. Te tarkoititte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Että itse asiassa Jumala on lähettänyt minut tänne Egyptiin ja Jumala on johdattanut minut. Ja se Jumalan johdatus Joosefin elämässä oli sitä, että hän joutui sinne kaivoon, hän joutui vankilaan. Ja siis niin kuin Jumala on niin suuri, että jopa ihmisten pahat teot palveli Jumalan hyviä tarkoituksia. Ja tässä on niin kuin yksi esimerkki siitä, miten niin kuin me voidaan niin kuin Raamatun kertomusten kautta niin kuin jotain ymmärtää tästä Jumalan toiminnasta ja näin. Että Jumala oli kuitenkin koko ajan Joosefin kanssa.
Käännytään Joosefin kertomuksesta seuraavaan. Kärsimyksiä pohdittaessa joutuu väistämättä miettimään sitä, että onko kärsivä, siis se voi olla sekä sinä taikka minä, jotenkin itse syyllinen tuohon kärsimykseen. Kärsimmekö me omien syntiemme tähden?
Niin, tämä on aika laaja kysymys. Siis sanoisinko näin, että tietysti on tilanteita, missä me voidaan nähdä, että sillä mitä me ollaan tehty, niin sillä on ollut seuraus meidän elämäämme, että me joudutaan kärsiin. Semmoinen sanonta on, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis ja näin edelleen. Mutta sitten on tehtävä semmoinen tärkeä rajaus kyllä, jos me puhutaan sitten hengellisessä mielessä ja siitä, että voisiko tämmöiset niin kuin olla jotain Jumalan rangaistuksia niin kuin meidän syntien tähden, niin silloin meidän pitää olla hyvin varovaisia siitä sanoa mitään varmaa, sillä Jeesushan tuli nimenomaan tänne maan päälle kärsimään koko maailman syntien rangaistuksen. Ja Kristuksen päällä oli se rangaistus, joka meille kuuluisi meidän syntiemme tähden. Ja nyt jos Jumala on rangaissut jo Kristusta, niin mä sanoisin näin, että hän ei rankaise meitä niin kuin me ansaitsisimme. Koska jos Jumala tahtoisi rangaista kaikkia pahuutta tässä ja nyt, meitäkään ei tässä keskustelemassa olisi, koska kaikki se pahuus asuu meissä ja synti asuu meissä kaikissa. Ja sittenhän on Jeesuksen opetuksia siitä, esimerkiksi sokeana syntynyt mies. Hän sanoi, opetuslapset tuli kysyä, että kuka oli tehnyt sen synnin, että hän syntyi sokeana. Niin Jeesus sanoi siitä, että itse asiassa synnillä ei ole mitään tekemistä tämän miehen sokeuden kanssa, vaan mies on syntynyt sokeana siksi, että Jumalan teot tulisivat hänessä ilmi. Ja ne Jumalan teot tulivat hänessä ilmi siten, että Jeesus paransi tämän miehen. Eli sillä oli miehen sokeudella oli jokin tarkoitus se, että hän kohtasi Jeesuksen ja pääsi Jeesuksen omaksi. Tai kun Jeesukselta tultiin kysymään, tai Jeesus sanoi, että luuletteko, että he olivat syntisempiä, ne keiden päälle tämä torni kaatui. Ja Jeesus sanoi, Siilan torni siis kaatui. Ja Jeesus sanoi siinä, että eivät he olleet sen syntisempiä kuin me muukkaan. Että sitten hän sanoi, että samalla tavoin te kaikki hukutte, jos ette käänny. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että kaikki me oltaisiin ansaittu tämmöisiä niin kuin onnettomuuksia. Mutta Jeesus kutsui kääntymään. Näiden tapausten tarkoitus oli puhutella ihmisiä. Ja tämä oli oikeastaan tämmöinen, tämä tulee Raamatussakin monissa psalmeissa esiin, tämä jokinnäköinen tämmöinen niin kuin kokemus, että jumalattomat näyttää menestyvään ja olevan onnellisia ja näin. Mutta sitten ne, jotka haluaa Jumalaa seurata, joutuu monenlaisiin koettelemuksiin ja kärsimyksiin. Että joskus tässä maailmassa näyttää olevan nimenomaan päinvastoin tämä asia. Luther on joskus sanonut näin, että tässä maailmassa joskus näyttää kirous siunaukselta ja siunaus kiroukselta. Mutta asia onkin päinvastoin.
Olemme suuren teeman ääressä ja meillä aika on hyvin vähin käyvää tällä hetkellä, mutta en voi ohittaa kysymystä siitä, että miten on aikojen lopussa ikuinen kärsimys, helvetti, odottaa niitä, joiden nimet eivät ole elämänkirjaan kirjoitettu taivaassa. Minkä tähden ihminen voi joutua tuohon kärsimyksen paikkaan?
Niin kuin Raamattu sanoo, niin me ollaan kaikki osallisia tästä synnistä, syntisyydestä. Ja kaikki ihmiset me ollaan luonnostaan Jumalan vihan alla. Pyhä Jumala ei voi sallia syntiä ja siksi taivaaseenkaan ei pääse yhtään syntistä, eikä myöskään yhtään syntiä. Koska me ei itse voida parantaa itseämme, pelastaa itseämme, niin ainoa keino on se, että Jeesus maksaa sen syntivelan meidän puolestamme. Ja nyt Jumala haluaa, että kaikki ihmiset tulisivat hänen tykönsä. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen pelastuisi. Hän tahtoo, että ihminen tulisi Jeesuksen omaksi. Näin Jeesuksessa me saadaan lahjaksi se pyhyys, se puhtaus, se vanhurskaus, jota Jumala pyhyydessään vaatii. Se on Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja sen tähden Jeesuksessa me ollaan vapaita. Vapaita siitä rangaistuksesta, iankaikkisesta kadotuksesta.
Ja tämä on todellakin vastaanotettavissa. Aivan lopuksi Jarkko Haapanen, kirjasi nimi on Et ole yksin. Tiivistyykö kirjan nimeen kaikki se, mitä Raamattu antaa kärsivälle?
Kyllä oikeastaan. Jos meidän kanssamme on kaikkivaltias ja rakastava Jumala, niin meillä ei ole oikeastaan mitään pelättävää. Meidän koko elämämme on Jumalan käsissä ja se on hirveän lohduttava ajatus siitä, että jopa kun kaikki näyttää menneen ympäriltä, oli se sitten terveys tai joku muu asia, niin meillä on luottamus siihen, että Jeesus on meidän kanssamme, ja kun Jeesus on meidän kanssamme, niin silloin meillä on kuitenkin kaikki.
Kiitos vierailusta Raamattua vain ekstrassa, Jarkko Haapanen.
Kiitos.